Nsemmilkom eżisbib dan huwa l-ewwel programm mis-seba' staġun ta' 1-to-1 miegħi Michael Brigulja fuq Campus 103.7. Nixtieq nawguralkom sena mill-aqwa dan ħajkun staġun ieħor ta' 1-to-1 vera nieħu gost bil-feedback tagħkom u nista' ngħidilkom illi f'dan l-istaġun ħajkolli mistiedna varji uħut li huma esperti u anke akkademiċi jew lenin. Oħrajn li huma studenti li qegħdin jigradwaw jew li gradwaw u għandhom teżijiet interessanti ħafna, u oħrajn li huma vuċijiet mis-soċjetà ċivili u mis-sfera pubblika ta' Malta. Fil-fatt illum fl-ewwel programm jiena qed nistinen lil Amy Gallia, Amy hija studenta ta' soċjoloġija ser tigradwa f'Marzu li ġej. Fil-fatt nistgħu nawgurawla għax diġà nafu li se tigradwa x'kellha il-vajva u marret tajjeb ħafna fit-teżi tagħha fil-fatt ġabet distinction u jiena verament kont impressjonat bit-teżi tagħha u xtaqt illum insaqsija propju dwar it-tema tat-teżi tagħha. Amy għamlet studju dwar l-imdina. Għamlet studju soċjoloġiku dwar l-imdina u l-identità tal-imdina u kif qed tinbidel l-imdina u jiena ħadt spunt minn din it-teżi u nixtieq insaqsi lil Amy llum jekk l-imdina hijiex qed titlef l-identità tagħha, jekk għandix identità l-imdina u fil-fatt il-programm forsi anke naqra kontroversja t-titlu semmejtu l-imdina jekk l-imdina sarx theme park. Is-soltu meta nitkellmu dwar theme park jiġu f'moħħna postijiet bħal Disney, pereżempju Euro Disney u dat-tip ta' postijiet. Insomma, ħa nitkellmu dwar Amy, ma' Amy dwar dan u forsi anka niżviluppa u anka dwar temi oħrajn relatati ma' l-identità f'Malta. Qabel xejn, Amy, kif inti?
Tajba ħafna u inti, grazzi ħafna tal-istedina wkoll.
Tajjeb, mela Amy, għal minn ma jafekx. Aħna fid-Dipartiment ta' Soċjoloġija nafuk bħala waħda mill-iktar studenti brillanti illi għandna u nawgurawlek anke fl-istudji li ser tagħmel fil-futur, ma ovvjament inti fl-isfera pubblika n-nies forsi ma jafukx. Tista' tintroduċi lilek innifsek?
Iva. Mela jien għandi 23 sena, ngħix il-Mosta, ngħix mal-familja tiegħi. Kont nilab il-futbol, inħobb nagħmel l-sport u nħobb nimxi. Palmet inti għamilt il-baċellerat fis-soċjoloġija u dis-sena l-istejt il-masters. U looking forward to what's next, basikament.
Tajjeb, Amy waħda minn dawk l-istudenti li anke jekk taqra l-żewġ teżijiet tagħha kemm tal-baċċellerat u kemm tal-masters wieħed jista' jsibhom fil-librerija tal-Università ta' Malta fil-verżjoni elettronika, wieħed jara kemm ir-rikka l-kidba tagħha fil-fatt d-teżi tal-imdina niftakar li flimkien ma' kollegi oħrajn meta qrajniha għadna li fl-introduzzjoni stess mill-ewwel għandek sustedina biex tkompli. Taqra, fil-fatt, rittinsaqsik għalfej id-deċidejt li tagħmel teżi tal-masters riċerka dwar l-imdina?
Mela, bħala punt ġenerali li tiġa semmejt jiena mill-Mosta ġifieri qatt ma kont mill-imdina, volja m'ngħix daqshekk il-bogħod. Però l-imdina hija imponenti, tista' taraħħa minn ħafna lokalitajiet differenti f'Malta. U bil-kontra mill-imdina tara ħafna minn mill-lokalitajiet ukoll. Minn meta kont żgħira konna dejjem immorru l-imdina, kont nilab noli ma hija, omna u missierna kienu jgħidulna l-istejjer fuq il-belt. U naħseb bħali ħafna Maltin oħrajn l-istess, naħseb imorru l-imdina, naħseb mhux biss jafu bl-imdina, imorru forsi jafu partijiet mill-istorja. Palma nafu jisu ħafna minn daw il-bliċ storiċi jikunu assoċjati ma' perjodu forsi wieħed jew tnej tal-istorja, eżempju perjodu medjevali. Però naħseb li żjed ħaġa prominenti fl-esperjenza tal-imdina hija l-immaġinazzjoni. Naħseb ħafna nies imorru u jħobbu jirrelataw mal-post bl-immaġinazzjoni tagħhom forsi jgħidu min jaf xkienaw taħt l-art, jew min jaf fil-ħitan x-semaw, forsi min hemm fid-djar jew x-kien hemm. U allura din l-idea qisu waslitni għax-xogħol ta' Bachel Art, il-ktieb tiegħu The Poetics of Space, fej janalizza kif u jsejħilhom Oneric Spaces, fej għandek fid-dar għandek postijiet irkejjen, forsi xi niċċa, postijiet speċjali, insomma, fid-dar, fej fihom issibli lek innifsek permezz ta' eżempju oġġetti, forsi xi set platti li l-buzna għandna kienet tagħtek xi ftit snin ilu, jew forsi xi souvenirs, affarijiet li jishom iżommu ħafna memorji. U jien xtaqt li u xtaqt li nesplora din l-idea billi naplikaħħa l-imdina. Kif l-imdina hija l-oneric space fid-dar li hija n-Nazzjon Malti. Aħna bil-Malti għandna l-kelma dar, però bl-Ingliż għandek il-frażi qisu what makes a house a home. U naħseb baxelar din li nuża li żjed fit-teżi tiegħi li dawn l-oneric spaces huma what makes a house a home, ġifieri. U għalhekk xtaqt nesplora kif l-imdina huwa lok għal daw il-memorji tan-nazzjon, forsi memorji tal-familji li jgħixu hemmhekk, tar-reliġjon. Dik kienet qisu l-idea li waslitni għal dan l-istudju naħseb.
Interessanti ħafna, waqt li qed nisimgħu nitkellem qed niftakar jew nimmaġina meta kont għadni tifel żgħir jien. Probabli meta kont inkun l-imdina kont nimmaġina li xi kavallir probabbli f'xi ġlieda jew xi ħaġa jekk min jaf kemm hawn tfal u anke adulti li anke l-imdina kif qed tajjeb inti tinfluwenza l-immaġinazzjoni tagħhom. Fil-fatt interessanti kif anke mill-ftit kliem li diġà għattinna wieħed qed jara hawnhekk kif qed jirnexxilek iż-żewweġ kunċetti li huma pjuttost kumplessi soċjoloġiċi. Ma l-kunċett tan-nazzjon ma tal-pajjiż u issa forsi niddiskutuh ukoll, però anke mal-ħajja ta' kuljum dik li fis-soċjoloġija bl-Ingliż ngħidula the lived experience jew bil-Malti l-ħajja mejxa. Dak li ngħixu fil-ħajja ta' kuljum, ġvin semmejt pereżempju tfal jilabu, pereżempju hemm ħafna nies meta semmilhom l-imdina forsi jiġihom f'moħħhom xi post fejn jistgħu jieħdu xi ħaġa tal-ħelu tajba, pereżempju hemm min jiġu xi festi f'moħħu jew xi reenactments jew xi veduti. Jiġifieri interessanti ħafna u dan huwa punt naħseb anke ta' soċjoloġija in ġenerali kif din id-dixxiplina s-soċjoloġija jirnexxiela ż-żewweġ il-ħajja ta' kuljum tagħna anke fl-iktar affarijiet forsi wieħed jishom bħala sempliċi jew kwotidjani l-affarijiet li nagħmlu fil-ħajja ta' kuljum, però ma l-immaġinazzjoni anke tan-nazzjon, ma l-istorja, ma dat tip ta' affarijiet. Issa qabel ma tgħidilna fuq dak li sibt fit-teżi tiegħek u anke dwar l-idejat tiegħek dwar l-imdina, eċċetera. Xtaqtek ukoll, tgħidilna naqra kif għamilta din ir-riċerka, x'wieħed jgħid x'għamlet allura Amy f'din ir-riċerka, kif analizzat l-identità u l-immaġinazzjoni tan-nies u tas-soċjetà fl-imdina, x'għamlet allura, tista' tgħidilna naqra?
Mela, l-ewwel ħaġa kienet studju kwalitattiv. Użajt etnografija, u speċjalment l-etnografija viżwali, l-għaliex inti ma tmur l-imdina, jisek kważi ma tistax tieħu, ma tistax ma tieħux ritratti.
Fil-fatt it-teżi tiegħek hija rikka wkoll anke mill-aspett viżiv.
Eżatt, kont inżur il-belt f'ħinijiet differenti matul il-ġimgħa fil-għodu fil-għaxija għaliex tinduna wkoll kemm timbidel fil-ħinijiet differenti. Għamilt ħafna osservazzjonijiet, ħadt innoti, ritratti. Mort ukoll waqt avvenimenti differenti, mort għal tours tal-fatati li saru vera popolari, eżempju fl-imdina, reenactments, kont kellimt xi gruppi ta' historical reenactments u naqgħod magħhom biex nifhem iżjed x'jiġri wara l-kwinti ta' daw ir-reenactments. Dort il-mużewijiet tal-imdina kien hemm Palazzo Falzon, Casa Gurġon. U intervistajt ovvjament ir-residenti tal-imdina ta' etajiet differenti, kien hemm residenti li ilhom ħafna jgħixu hemmhekk għandhom kienu ilhom li kellhom id-dar forsi minnanna u l-buznanna tagħhom u iżjed lura. Residenti li forsi milhomx daqshekk jgħixu l-imdina li milux forsi xtraw il-post. kien hemm residenti li ġew biex jgħixu l-imdina billi ħadu d-dar jew xtraw id-dar mill-gvern jew mill-knisja ġifri mhux bil-fors ngħidu aħna għax l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħna d-djar tan-nobli eżempju. Ġifri provajt inkellem nies differenti biex kemm jista' jkun tkun qisu rappreżentazzjoni ta' kulħadd tal-imdina. Kellimt ftit turisti nies Maltin li li jmorru l-imdina u ħut minnhom iltqajt magħhom meta kont qed indur u inħuf fil-belt bħal speċi. Kien hemm naħseb eżempju ftit interessanti kienet darba kien hemm il-van tal-ħaxix ta' waħda li tmur dbieħ hemmhekk u kien qisu ħabb. Xin kellimt il-persona li għed biħ laqatni ma' residenti differenti u naħseb għamilt iżjed minn sija sa' te jemmek nitkellem maħħom għax jiġu jitilqu għallura naħseb dik l-izbuħija tal-etnografija li jisu mhux bil-fors għandek intervista li isset jajt il-ħin u imma jisek tiltaqa man-nies as you go along ukoll.
Fil-fatt dan il-metodu huwa metodu li mhux ta' darba biex ngħidu hekk, jiġifieri hemm ħafna ritmi soċjali kif attenti hemm staġuni u żminijiet differenti. Tiltaqa man-nies forsi li ma tkunx anticipajt minn qabel li ser tiltaqa' magħhom jew tara affarijiet li ma tkunx anticipajt. Li ser tara qabel fil-fatt din hija waħda mill-affarijiet interessanti ħafna fir-riċerka kwalitattiva biex ngħidu hekk joħorġu dettalji rikki li wieħed jista' anke jinterpretaw. Issa forsi qed nimmaġina jien forsi qed jisimgħu xi studenti hawnhekk u m'għandix dubju li hawn studenti qed jisimgħu u lili saqsuni ġieli bħala lettur tagħhom jgħidu li pereżempju imma kif ħa nagħmel biex nintervista n-nies dik kienet mistoqsija li kont insaqsijiena stess jiġifieri, forsi tkun naqra mistħi inti inti stess qed mort u kien hemm il-van tal-ħaxix u daq qisu wassal għal dak li fis-soċjoloġija ngħidu l-snowballing kważi, kważi li waslek għal nies oħrajn. Kif għamilt allura? How did you break the ice biex ngħidu hekk? Għax forsi dawn nies forsi ma tafhomx jew forsi jgħidu dimini ħadd toqgħod issaqsina fuq l-imdina.
Dik għall-bidu naħseb meta tibda l-istudju tiegħek etnografiku tkun qisek ngħid għalija jien kont mistħija ħafna, ġifieri kienet ftit diffiċli biex għall-bidu qisu tibda tkellem lin-nies. Però naħseb ukoll f'dan l-istudju partikolari naħseb anke l-post tagħmilha ftit iżjed faċli għalija. Ġifieri kien hemm darba kien hemm purċissjoni u n-nies kienu kollet nimxu fit-toroq vera dojo tal-imdina u bla ma trid in-nies jishom jitkellmu tisma il-xurxin u jisek bla ma trid tibda tkellimhom u allura il-post il-materjali għamluha pjuttost faċli għalija biex nibda nitkellem ma n-nies. Però ovvjament dan każ speċjali għall-imdina għax naħseb il-post huwa pjuttost uniku.
Ma dan huwa punt interessanti soċjoloġikament ħafna li fil-waqt li ovvjament fis-soċjoloġija aħna nanalizzaw in-nies u s-soċjetà u l-gruppi tagħhom. Illum hemm din il-mewġa biex ngħidu hekk u jiena naqbel ħafna ma' din il-mewġa. Il-post fejn qiegħed il-kuntest anke dak fiżiku, anke dak urban jew rurali u x'inhu jiena fil-Kastijiet nanalizza postijiet viċin il-baħar bħalissa. Jafu jinfluwenzaw anke t-tip ta' riċerka, pereżempju hawnhekk ġiet nifmoħħi teżi ta' Daniel Gafal li kont intervistajtu hawnhekk ukoll li analizza l-ħsejjes Birżebbuġa pereżempju. U l-istess. Fil-fatt anke nistgħu ngħidu fid-dipartiment tagħna tas-soċjoloġija hemm qisu drive biex ngħidu hekk hemm numru ta' studenti u anke riċerkaturi, għax mhux studenti biss, li qed nirriċerkaw postijiet differenti, speċjalment f'Malta għawdex f'dan il-każ, u naraw kif anke il-kuntest tagħhom, il-kuntest mibni, il-kuntest rurali, il-kuntest marittimu, f'dan il-każ tal-imdina l-kuntest anke storiku, kemm dan anke influenza t-tip ta' riċerka li ssir.
Eżatt, eżatt. U fuq dak il-punt qisu importanti wkoll li jisu tibda tibni jisu ir-rapport ir-relazzjoni ma' n-nies wkoll permezz tal-ispazji li tinsab fihom wkoll. Ġifieri inti ovvjament minxa tmur fuq persuna u tgħid istaqsija mistoqsija kontroversja li tibda bil-mod ikollok il-paċenzja li jisek tibni relazzjoni magħhom u ħafna mid-drabi it doesn't happen f'ġurnata waħda. Ġifieri trid iddum speċjalment fl-etnografija, trid iddum tmur, trid iddum tiltaqa' magħhom daw in-nies. Ġifieri ħajja huwa proċess delikat ukoll.
Jien pereżempju xi ħaġa li skoprejt along the way ukoll u anke nħobb ngħid anke l-istudenti li nkun supervisor tagħhom. Pereżempju meta tagħmel tagħmel intervista kwalitattiva ma' xi ħadd, importanti ħafna li fl-aħħar tihom l-ispazju li għajdu li jridu għax ħafna drabi jkun hemm forsi fil-bidu jkun iswed jistudjak, jkun forsi qed jara x'ħanajt, x'mhux ħanajt, jew x'qed isaqsida, jew x'qed imma fl-aħħar imbagħad jibdew ishom jiftħu iktar. U dak huwa punt ukoll interessanti ħafna. Issa aħna dena ovvjament biex nanalizzaw l-imdina u tagħmel din l-analiżi vera tajba. Biex nibdew anke nitlu fit-tema tat-theme park, però irid li naslu għal jaftit ftit. Jekk tara l-imdina llum mal-passat tagħha anke minn dak li qrajt u minn dak li riċerkajt u minn dak li qalulek in-nies ukoll. X'inhu huma kif tista' tqabbilha l-imdina llum mal-passat?
Mela ovvjament l-imdina hija belt storika, allura hija maquda ħafna ovvjament mal-passat tagħha, apparti li għandek il-ħitan, is-swar, u l-materjali kollha li jinsabu fl-imdina. Għandek ħafna stejjer u narrattivi li komplu jagħmlu l-imdina belt storika. Però l-imdina rat ħafna bidliet. Illum il-ġurnata hija lok għat-turiżmu, però dan it-turiżmu mhix xi ħaġa ġdida għall-imdina għal kollox, ħanejdu hekk ovvjament it-tip ta' turiżmu nbidel. Però jekk imorru lura anke għas-seklu 18, fil-Grand Tours il-vjaġġaturi kienet importanti għalihom li jieqfu l-imdina u r-rabat biex iżuru jkunu jafu iżjed anke fuq eżempju tradizzjoni Pawlina kienet jisu dejjem on the map pal speċi. Però ovvjament illum it-turiżmu imbidel miżjed kummerċ fl-imdina u din jisu affettwat ukoll il-fabrika fabrika tal-belt. Però l-imdina baqgħet importanti ħafna għall-Maltin li jżuruha wkoll. Però din jisu affettwat il-ħajja ta' kuljum tar-residenti. Ħafna mir-residenti għaluli li mhix daqshekk faċli li tibqa' tgħix l-imdina. Ħafna minnhom semmew l-ammont kbir ta' turisti li jiġu speċjalment dawk li jiġu iffullati forsi jieqfu b'xi tours, forsi anke minn xi kruż u affarijiet hekk. U qisu jibbombardjaw il-post fejn jgħixu huma. Ftit mir-residenti jiddej ukoll jekk ikun hemm it-turisti u ħafna mid-drabi tiġri doqulhom il-qniepen tad-dar, iħamġu it-triq u affarijiet hekk. U naħseb dik hemm ftit tensjoni ħanejdu hekk meta tiġi għal-ħajja ta' kuljum tal-imdina. Il-popolazzjoni tal-imdina naqset drastikament ukoll komparat mal-passat tagħha. Fl-aħħar ċensiment ġiet irrekordja ta' popolazzjoni ta' 193 persuna. U fl-intervista ma' sindku li għamilt waqt ir-riċerka qalli li issa hemm xi 90 persuna u ħafna minnhom huma anzjani, ġifri hemm dik li ngħidu l-aging population. Ħafna n-nies jgħidu li qisu hemm dying population ukoll. Għaliex ħafna niżgħażagħ ovvjament il-proprjetà għolja m'hemmx qisu a living population ħanejdu hekk. Ħafna nies però jaħsbu li l-imdina baqgħet forsi kif kienet fil-passat, forsi ħafna jgħidu li għal Living Museum. Però palmet ngħidu kien hemm ħafna minn dawn it-tibdiliet li seħħew fl-imdina li komplu jisu forsi anka jagħmluha tidher eqdem forsi milli u naħseb din tirrelata ħafna mal-idea tal-museumification li huwa proċess li jisu fis-soċjoloġija naraw l-attivitajiet li jagħmlu il-post jisu mużew forsi statiku, forsi ma jitċaqlaqx daqshekk. Però mill-imdina sibt li hemm jisu paradoss f'dan il-proċess, għax l-imdina żgur ma baqgħetx kif kienet fil-passat. Però hemm attivitajiet li ikomplu jagħmlu l-imdina qadima u belt storika.
Issa ħa saqsek naqra dwar ir-residenti. Għax jiena qabel ma bdejna l-intervista anke saqsejt naqra nista' madwarix dwar x'jaħsbu dwar din it-tema. U kien hemm pereżemp qal li l-imdina mhux kollha nobli n-nies li m'hemm xejn ħażin li tkun nobli jiġifieri u aħna nsalmu lil kulħadd hawnhekk. Imma fir-riċerka tiegħek inti sibt nies ġej minn backgrounds differenti, qed ngħid nitkellem fuq ir-residenti.
Eżatt. Iva, naħseb dik hija perċezzjoni tan-nies li forsi ovvjament ma kellhomx dal-ħin daqshekk jisu estis fl-imdina bħal speċi. Naħseb jiena u ngħid il-verità kelli dik il-ftit ta' perċessjoni li mbagħad qisha tibda tinkiser ftit meta tibda titkellem man-nies. In-nies mhux biss huma nobli palmet li kellimt lin-nies li ġew jgħixu hemm iktar tard minn dawk li kienu forsi familji tan-nobli. Naħseb li hemm isu ċertu ta' mozaik jew bażar ta' nies.
Interessant, di minn nifisa diġa hija finding interessanti ħafna fit-teżi tiegħek.
Eżatt. U ovvjament hemm nies isu bis-social status is differenti. U mhux dejjem ħanejdu hekk mhux dejjem faċli li jisek kif taqbad tgħidha ssib bilanċ ta' kulħadd. Forsi xi nies jgħidu dawk mhux vera mill-imdina għax ma jkunux eżempju nobli eżempju jew forsi kienu ilhom hemm. Qisu nitkellem ħafna fit-teżi fuq l-eruq ukoll. U hemm dik qisu jagħmlu d-distinzjoni bejnithom ukoll ir-residenti naħseb. Ġri naħseb kien hemm nies differenti li backgrounds differenti.
Tajjeb, ħa nifqu naqra hawnhekk għax diġà għadda nofs il-programm. Infakkar li semmija lill-mistiedna hija Amy Galia qed niddiskutu r-riċerka li għamlet dwar l-imdina fil-fatt il-programm jismu jsaqsix jekk l-imdina saret theme park. Jien bħalma dejjem nagħmel għażiltilkom diska, fil-fatt għażiltilkom diska storika biex ngħidu hekk ta' John Lee Hooker li huwa wieħed mill-iktar protagonisti ewlenin tal-istorja tal-blues fl-Amerika u din hija diska li lili toġobna ħafna blisem ta' Boogie Chillin'.
When I first come to town, people, I was walking down Hastings Street. I heard everybody talking about the Henry Swain Club. I decided I'd drop in there that night. And when I got there, I said, yes, people. Yes, they were really having a ball. Yes, I know. Boogie, children. I was laying down. I heard Mom and Papa talking. I heard Papa tell Mama to let that boy boogie woogie, 'cause it's in him and it got to come out. Well, I felt so good, and I went on boogie woogie just the same. Yeah.
Komplu bil-program 1-to-1 miegħi Michael Bregoglio. Bħal dejjem nixtieq nirringrazzja lil Redent Abdilla tax-xogħol kollu illi jagħmel, kemm Redent, kemm Marka Juice illi mingħajrhom il-Campus 103.7 mhu xejn nistgħu ngħidu. U hawnhekk nixtieq inkompli anke bil-programm fejn qed niddiskutu l-imdina. Il-mistiedna hija Amy Galia u jiena qed insaqsiha jekk l-imdina sarx theme park. Qabel ma nkomplu nixtieq infakkarkom ukoll li dan il-programm jerġa' jixxandar għada fis-siegħa ta' wara l-ofsinhar u tistgħu ssibuh ukoll fuq l-Open Access Repository tal-Università ta' Malta tal-Librerija fil-website tal-Librerija u anke eventwalment fuq il-portil ta' Campus 103.7. Mela, Amy, fl-ewwel parti tal-programm tajtna naqra ta' introduzzjoni dwar ir-riċerka tiegħek, dwar ix-xogħol intensiv li għamilt il-metodi li użajt x'waslek biex tanalizza l-imdina. Issa jinxtaq tinsaqsik jekk il-post huwa x'qed isir theme park. Issa, wieħed forsi jgħid imma da biex ħareġ hawn bi theme park. Issa, ħanagħmel naqra introduzzjoni qasira. Fis-soċjoloġija għandek numru, u mhux fis-soċjoloġija biss għandek numru ta' ħassieba u riċerkaturi illi u din ila tradizzjoni ta' xi 100 sena nistgħu mmorru lura l Max Weber, eċċetera. Illi daw dejjem ishom kienu qed janalizzaw kif is-soċjetà qed tinbidel però b'mod forsi jew kummerċjalizzat jew li jitlef l-identità tiegħu. Pereżempju iktar minn 100 sena ilu Max Weber kienet jitkellem fuq dik li huwa jsejħilha the Iron Cage of Bureaucracy, fej qalli aħna qisnu nitilfu ruħna f'din il-gaġġa tal-burokrazija li diffiċli noħorġu minnha. Iktar riċenti kellek soċjologi bħal Ritzer li tkellem fuq McDonaldization, fej qalli s-soċjetà qed issir isu immaġni tal-McDonald's, kollox ippjanat, kollox effiċenti, kollox l-istess, eċċetera, eċċetera. Kellek oħrajn jitkellmu dwar Disneyfication. Kellek soċjologi bħal Baudrillard li jiena joġobni ħafna illi qal din f'sitwazzjoni ta' hyper-reality illi diffiċli tagħmel distinzjoni bejn dak li hu veru u dak li mhuwiex veru. Insomma. U jiena niftakar li meta inti kont għamilt preżentazzjoni dwar it-teżi tiegħek kienet ta' work in progress, kienet ġietni f'moħni din l-idea proprju għax smajt lilek titkellem u niftakar li anke mbagħad il-kollega l-professur Gottfried Balda kien kompla wkoll jiddiskuti din it-tema. U hawnhekk nixtieq ukoll nsellmu l-supervisor tiegħek il-professur Mark Anthony Falzon. Issa, jiena waqt li kont qed nisimgħek tagħmel din il-preżentazzjoni dwar l-imdina u kont qed tajt fuq l-attivitajiet li jsiru reenactments u ghost tours u ħaġa u oħra jien update night bejn u bejru imma allura l-imdina x'inhi għar-residenti? L-imdina hija immaġini, hija propju immaġini li qed inbigħu biex inġibu t-turisti, għandha ruħ, imdina qed nistgħu nitkellmu dwar ruħ. Allura x'taqt insaqsik qabel xej. Inti x'taħseb fuq apparti l-imdina, x'taħseb fuq dan il-kunċett ta' theme park? Taħseb li huwa validu biex nanalizzaw is-soċjetà?
Iva, naħseb li huwa validu ħafna, speċjalment illum il-ġurnata fej kull metru kwadru kważi irridu nużaw għall-kummerċ u dawn narawha anka fi bliet anka bħal belt forsi. Ġifieri hemm affarijiet fis-soċjetà li jisu qed iġeluna naħsbu b'dan il-mod iżjed u iżjed u sfortunatament il-valuri li kienu hemm qabel forsi qed nerġgħu naħsbu jekk għadhom x'hemm, speċjalment fl-imdina, ġifieri huwa kien punt importanti ħafna biex niżviluppa fit-teżi tiegħi, ġifieri ma stajtx ma nsemmihiex din l-idea ta' disnification ukoll.
Però mbagħad m'hemmx min jgħid, imma daw isom il-Kassandra daw is-soċjologi kollox ħażin, kollox kummerċjalizzat, u hawn min jgħid, imma n-nies qed jagħmlu qed jaqgħu lejx tagħhom mill-kummerċ, pereżempju semmejt il-belt. Veru l-belt ġi ġentrifikata u l-prezz tal-proprjetà ogħla u ħafna nies kellhom jitilqu l-belt, però hemm għandek ukoll ħafna nies li qed sabu xogħol il-belt, eċetera, eċetera. Jiġifieri forsi ma nafx jekk taqbilx mejn, forsi mhumiex daqshekk black and white l-affarijiet.
Le, naħseb li żgur hija grey area, ġifieri jekk l-ewwel ħaġa naraw ir-residenti tal-imdina. Iva, hemm it-tensjonijiet bej residenti u turisti, però mhix tourist versus residents, mhix hekk. Ħafna mid-drabi fil-fatt ir-residenti huma parti mis-settur ekonomiku speċjalment fl-imdina, ġifieri naraw ħafna residenti li jikru il-post tagħhom jew partijiet mill-post tagħhom forsi għall-Airbnbs, hemm min jiftaħ hotels, souvenir shops, ġifieri ma jfissirx li residenti huma l-kollox maqtuqajn minn din l-isfera tal-ekonomija. Però naħseb dak hemm qisu paradoss ukoll, ġifieri hemm dawn it-tibdiliet, imma ma jfissirx li huma black and white palma kont qed tgħid inti, ġifieri.
U inti wkoll għax anke jiena vera nistieden il-minet jismana jaqra t-teżi tiegħek, inti tħalt f'ħafna dettall fit-teżi tiegħek fej tħalt ġo proprjetajiet u rajt bdejt tiddeskrivi l-ġonna pereżempju. Jiġifieri hemm jekk wieħed jitkellem fuq ir-ruħ tal-lokalità biex ngħidu hekk, inti pinġejt stampa verament tajba u sabiħa tal-imdina, ħana jidu għek, ġvi semmejt daw it-tensjonijiet vera. Però semmejt kemm hemm affarijiet rikki anka kulturalment u artistikament fl-imdina. Tina ftit eżempji għal minn forsi qed interessa ruħu f'dan is-suġġett.
Palmet tgħid inti avolja din nitkellmu fuq it-theme park ma jfissirx li l-iskop huwa bil-fors ta' għal profit u m'hemm xej li lin minnu, anzi pjuttost bil-kontra naħseb li għat dawn il-postijiet dawn id-djar fejn qed in-nies qed jippruvaw iżommu l-awtentiċità tagħhom speċjalment għall-lokalità tal-imdina u tan-Nazzjon Malti. Hemm ħafna eżempji li nista' nagħti, hemm nies li jaqtaw tours ta' djar tagħhom, per eżempju Palazzo del Prelato, hemm Isa Knisja Żajra li kienet tintuża il-familji nobli, u ovvjament b'daw l-affarijiet ikun hemm ħafna stejjer relatati man-nazzjon. Postijiet bħal Casa Gurġon li fetħet Milux fejn il-kuratriċi qed tipprova tagħti glimps ta' il-ħajja kif kienet, kif kienu jgħixu n-nies nobli ta' dak iż-żmien. Hemm Palazzo Falzon fejn hemm il-kollezzjonijiet differenti anki tal-armi u affarietek, li dawn jirreflettu direttament partijiet mill-istorja ta' Malta. Mbagħad ovvjament għandek stejjer relatati ma' religjon, għandek il-tradizzjoni ta' Sant'Agata, eżempju, ovvjament il-tradizzjoni ta' San Pawli hija ma tistax ma semmijiex, u l-Knisja ta' San Pawl. Ġifieri avollja ikun hemm stejjer li forsi tgħid imma veru, San Pawl kien, il-Knisja ta' San Pawl kienet id-dar ta' San Publiju, dawn huma kollha narrattivi li jagħmluna Maltin naħseb u jagħmlu n-nazzjon tagħna daqshekk kumpless u interessanti biex inħarsu lejh minn din il-lenti naħseb.
Issa minn hu iktar forsi kritiku jew forsi iktar ċiniku jien ngħidu hekk jew suspettuż ħa ngħidu hekk. Forsi jgħid imma daw rajt vera għaw dawn it-tours u tista' tmur tara dak il-ġnien u tidħol hemmhekk u tipparteċipa f'dik l-attività. Imma da kollu qed isir għall-kummerċ, da kollu qed isir qed inbigħu din l-immaġni tal-imdina biex inġibu iktar turisti u jekk għadha pieta dan iddeċidu li nużaw modelli uħra laqwa li ndaħlu l-flus nażluh ukoll. Ġri hawn min jgħid hawn min qed isostni u dan huwa argument li mhux qed isir dwar l-imdina biss manka dwar postijiet storiċi. Pereżempju eżempju ċarta dan huwa Venezia fl-Italja pereżempju. Hawn min qed jgħid li dawn il-postijiet qed jinbiegħu biex ngħidu hekk. Int kif twieġeb għal din it-tip ta' kritika?
Naħseb li għandhom punt u le. Naħseb hemm jekk hemm miżin bej dan isu l-isfera ekonomika u l-ħajja ta' kuljum tal-imdina, naħseb palissa hemm ftit ta' żbilanċ. Ġifieri naħseb li veru hemm iżjed interessi għal profit u li qed jieħdu iżjed priorità mill-ħajja tal-imdina ta' kuljum. Però naħseb u din hija problema naħseb mhux biss fl-imdina, naħseb tirrifletti wkoll il-problema li għandna f'Malta. Il-post tant użgħir, territorju huwa limitat li aħna nsibu dawn il-postijiet li ovvjament kienu importanti qabel imma tnagħmluhom isu ftit mill-aħħar postijiet f'Malta li għad baqa' fej nistgħu immorru u nirriflettu iżjed fuq l-istorja tagħna, fuq l-identità Maltija. Ġifieri naħseb jista' jkun li lilin ġo dawn ir-relazzjonijiet għall-kummerċ nistgħu insibuhom dawn l-affarijiet li huma relatati mal-identità Maltija wkoll. Ġifieri naħseb titħares ftit iżjed fid-dettall. U naħseb ukoll li għandu jkun hemm forsi ftit iżjed azzjoni fuqha. Naħseb imbilli n-nies igergru jgħidu li u l-imdina saret biss għall-kummerċ, issa saret Disneyland, it's too late. Naħseb nistgħu nitgħalmu mill-lezzjonijiet, naħseb anka egen jekk inħarsu lej il-belt. M'hemmx għalfejn li kull rokna li hemm irridu nużawha għall-kummerċ. Nistgħu inħarsu anka lej residenti li jixtiequ jgħixu hemmhekk fil-paċi fil-kwiet. U allura naħseb għandu jkun hemm naħseb għandu għandna nsibu iżjed bilanċ bej daw l-isferi li tant huma kbar u qed jieħdu ħafna mit-tensjonijiet tal-imdina ġifieri.
Naħseb din hija waħda mill-affarijiet sbieħ anke f'dixxiplini bħal soċjoloġija, bħal istorja, bħal antropoloġija, fej propju l-affarijiet mhumiex neċessarjament suwed jew bogħod. Kif attinti għandek ħafna shades of grey u għandek ħafna tensjonijiet u affarijiet li forsi jistgħu jkunu jgħixu flimkien huma kontradittorji fl-istess ħin. Fil-fatt anke dwar it-turiżmu u hawnhekk nirreferi għall-kittieba dwar fis-soċjoloġija tat-turiżmu, hawn min jgħid li veru li forsi t-turiżmu ġib ħafna kummerċjalizzazzjoni u dat-tip ta' affarijiet u forsi żvilup żejt. Però hawn min jgħid li t-turizmu jgħinna wkoll biex napprezzaw dak li għandna. Illi grazzi għat-turizmu nistgħu napprezzaw kemm għandna storja rikka l-imdina. U hawnhekk jidħol l-argumenti jekk tal-bilanċ proprju kif ħan bilanċjaw dawn l-affarijiet differenti. Issa, jekk nitlu fil-kummerċ fil-ħajja tal-imdina, inti diġà semmejt inna hemm min jikri l-proprjetajiet, hemm min jagħmel ħaġa, hemm min jagħmel oħra. Kif qed tinfluwenza l-ħajja ta' kuljum, l-isfera kummerċjali u hemm ħafna sferi kummerċjali għax għandek kif attenti għandek il-kiri, għandek il-ristoranti, għandek dawn l-attivitajiet li jsiru, kif qed tinfluwenza l-ħajja ta' kuljum?
Palmettejt inti hemm ħafna isu interessi differenti. Palmet hemm nies li sempliċement iridu jgħixu hemmhekk fil-kwiet, hemm nies li jridu jagħmlu souvenir shops, Airbnbs. Naħseb jiddependi ovvjament il-min is-saqsi, però milli qaluli r-residenti qed taffettwalhom il-ħajja ta' kuljum b'tal imod li affarijiet li jagħmlu il-belt tipo tifunzjona b'mod normali bħal bliet oħrajn, m'għadniex forsi nsibuhom daqshekk fl-imdina, ġifieri jekk inħarsu lej bliet storiċi bħal Birgu, ma nafx forsi nsibu minn fejn nixtru, forsi bank, affarijiet hekk, l-imdina ma nsibuhiex dik, ġifieri hemm ukoll ovvjament il-popolazzjoni li naqset u l-post huwa tant żgħir u ovvjament marbut mar-Rabat u lura ħafna min-nies jagħmlu l-qadi tagħhom ir-Rabat jew postijiet oħrajn.
Ma hawnhekk tidħol issa kontradizzjoni għax pereżempju Malta għandha ħafna convenience stores illum kull imkien. Issa allura jekk l-imdina tieħu dan il-mudell wieħed jgħid li l-imdina qed titlef l-identità tagħha, ma jekk ma teħdux, wieħed jgħid li l-imdina qed tmut, allura x'għamlu n-nies.
Eżatt. Ovvjament dik l-idea li jisu jekk tagħmel convenience shop jew daw it-tip ta' ħwienet fl-imdina ħadd istgħuna ovvjament, ġifieri hemm baqa' dak il-valur ta' protezzjoni fuq l-imdina ħafna li baqgħet tippreserva ruha, ġifieri anke jekk naraw mhux li ma kienx hemm bini ġdid, ġifieri forse mhux għal kollox ġdid, ġifieri ma affarijiet bħal jinna forsi żitt solar fej fuq dar li kellek trid iżida b'tali mod li tkompli mal-bqija tal-post.
Ta' min jgħid li anke l-imdina m'għamniex qed one go.
Le,
u fit-teżi tiegħek tispjega vera tajjeb din il-ħaġa.
Hemm qisek ħafna layers ta' bini, ovvjament li daw jirriflettu l-istorja tal-imdina u ta' Malta wkoll. Imma biex immorru lura fuq l-effetti soċjali, naħseb dak il-punt, ġifri jekk qed naraw il-komunità tal-imdina, naħseb eżempju importanti għal-festa tal-imdina li kienet waħda mill-iktar avvenimenti importanti għar-residenti, il-festa tal-Karmnu. Mill-li qaluli u din kienet xi ħaġa sabiħa waqt l-etnografija li n-nies bdew jirrakkontaw li ħafna fuq din il-festa.
Fil-fatt ħanagħmel sponsor. Meta taqra t-teżi tiegħek hemm dal-element isu maġiku kważi u dak vera ħadd gost għax huwa studju xjentifiku da biex ngħidu hekk, però huwa studju isu letterarju fl-istess ħin ukoll. Għandek dal-element anke mod kif tiddeskrivi u l-mod kif titkellem dwar l-attivitajiet, verament anqlu minn qed jaqra li t-teżi tuħ interess biex ikompli jaqra.
Naħseb kienet importanti għalija li n-nies jidħlu iskom qegħdin intkom fl-imdina forsi mmorru lura fil-memorji tan-nies anke ta' memorji li qasbis huma tal-ġenerazzjonijiet tagħna, ġifieri naħseb kienet importanti li nipprova. U eżempju anke l-festa kellhom it-tlielaq, kellhom il-kiosks u affarijiet hekk. Però issa milli qalu r-residenti għażiet festa żgħira, ovvjament ħabba il-popolazzjoni u il-fatt li ħafna min-nies li jgħixu hemmhekk huma anzjani, ġiet isa festa interna, l-festa ta' ġewwa biss. Forsi jkun hemm il-purċessjoni, imma m'hemmx dawk l-avvenimenti kbar bħalma kien ikun hemm qabel. U naħseb di nikkomparaħħa fit-teżi ma avvenimenti oħrajn li qed jiggwadanjaw iżjed attenzjoni u popolarità fl-imdina. U mal-Maltin u mat-turisti differenti u koll. Fej għandek eżempju l-Medieval Festival fej għandek iżjed minn jumej fl-imdina l-Historical Reenactment Groups mis-sfin ta' sfin medjevali li forsi jisek tibda tgħid imma dawn forsi qed jieħdu iżjed priorità mill dawn l-avvenimenti li kienu jagħmlu xi darba l-komunità tal-imdina. Ġifieri naħseb kien punt interessanti wkoll.
Issa f'dak kollu l-kunsill lokali fiex jidħol għax int intervistajt lis-sindku. Interessanti li lokalità b'daqshekk ftit residenti għandha kunsill lokali għax għaw Malta ġieli jekk wieħed jara l-istorja ta' dawn l-aħħar 30 sena tal-kunsilli lokali, ġieli kellek partijiet f'lokalitajiet kbar fej kollok eluf ta' residenti li jitolbu li kollom tmexxija tagħhom forsi mhux kunsill lokali, però mbagħad hawnhekk l-imdina għandek lokalità żgħira li għandha kunsill u sindku rappreżentanza mill-partijiet differenti, eċċetera. Il-kunsill lokali fiex jidħol f'dan kollu.
Mela milli kellimt mill-intervisti tiegħi ma sindku kif ukoll ma' residenti, jidher li hemm relazzjoni pjuttost qrib is-sindku qiegħed qrib ħafna ta' residenti. Naħseb hemm ftit tensjoni għaliex il-kunsill lokali qed jipprova jisu jikkontenta l-ħafna nies differenti.
U mhijiex faċli, jiġifieri niftakar anke meta kont kunsillier jien taslima. Inti għandek ħafna talbiet u domandi varji li ħafna drabi jkunu leġittimi u inti tara kif ħadd tibbilanċjahom daw it-talbiet.
Eżatt, għandek palma jedna residenti li jishtiqo affarijiet differenti mil-post li fuq kollox huwa id-dar tagħhom. Però naħseb hemm il-peace ukoll fuq il-kunsol lokali li isma din il-belt mhux biss lokalità normali, Maltija tradizzjonali, imma ġor peace għan-nazzjon sħiħ, ġifieri kull deċiżjoni li ssir mill-kunsill b'xi mod jew ieħor ħadd affettwa wkoll in-nazzjon.
Diex taq tinsaqsi ovvjament iktar dwara u naf li waħda mit-temi li toħroġ b'saħħitha ħafna fit-teżi tiegħek. Għalfej l-imdina fl-opinjoni tiegħek u kemm ir-riċerka tiegħek hija daqshekk importanti għan-nazzjon Malti.
Eħe, mela naħseb l-imdina naħseb tant kemm għandha storja rikka li anka kifini, jekk inħalluha anka jekk inħarsu lejha, nafu li dik hija parti mill-istorja ta' Malta u jisu mingħajr ma trid jisek trid tipproteġiha hemm jisu dak is-sens ta' konservazzjoni u preservazzjoni ta' xi ħaġa li qisha ġemm, qisha xi ħaġa li qed ħares lejna u l-istorja ta' Malta. Naħseb qed tibqa' post importanti għalina l-Maltin għaliex naħseb u sa din l-opinjoni tiegħi. Qed ikun hawn ħafna żvilupp f'Malta madwar x'tutna ġifieri. U naħseb l-imdina tibqa' dak il-post jisu refuge, jisu post li jagħtina l-wens. Forsi l-ken minn da l-ġen kollu li insibu fil-ħajja ta' kuljum. U f'din il-belt insibu wkoll l-identità tagħna. Ovvjament partijiet mill-identità mhux qed ngħidu nsibu l-identità nazzjonali għal kollox, għax naħseb isa bħal puzzle l-identità li ssiba f'postijiet differenti wkoll. Però naħseb li tibqa' tipprovdi sens ta' immaġinazzjoni ta' x'inhu n-nazzjon forsi x'seta' kien ukoll, allura naħseb iġġib magħha ħafna emozzjonijiet għat-turisti wkoll, però naħseb li għal-Maltin tibqa' post speċjali għalija.
Anke il-fatt li jien naħseb hawn kunsens qisu nazzjonali li l-imdina hija waħda mill-fatturi li biex ngħidwek l-identità tagħna nibnuha fuqha naħseb ma nistax nara kif xatt ma jistax jaqbel ma din l-idea u dak minnu nifsu u koll jati valur lil-kunċett ta' identità, xe identità hija xi ħaġa u koll li inti temmen fija, li inti ittija valur. Ovvjament, ma għandek aspetti oħrajn bħal lingwa, per eżempju, dat tip ta' affarijiet. Issa, u risqin lejt minn il-programm, nfakkarkom il-mistiedna hija Amy Gallia u qed insaqsu dwar l-imdina jekk sarx theme park u sissa Amy tat risposti verament tajbin fej fil-fat għalet u jena intenni l-naqbel maħħa illi laffajt mu miġdaq sekk suwet jow bojot pero inti għandek ħafna sfumaturi, ħafna tensjonijiet, ħafna affarijiet illi minnom tibni l-identità pero li anka xikultant tista anka kollok impatt muġdaq sekk pozittif u koll. Issa jek tara l-imdina tqabbila ma bliet storiċi oħra. Issa biex nkunu ċari t-teżet jak ma kienġ dwarek, ma qabbilx l-imdina ma postijiet oħrajn. Imma minn dak li taf u minn dak li taru, anka mill-letteratura estensiva li rajt. Dawn it-tip ta' tensjonijiet u dawn it-tip ta' sfidi biex ngħidu hekk u anke opportunitajiet li l-imdina qed ikollha. Dawn tarhom fi bliet storiċi oħrajn, mhux bil-fors f'Malta, ta' qed ngħidlek anke f'postijiet oħrajn.
Iva, però naħseb li l-imdina ovvjament jekk inħarsu lejha l-kuntest tagħha huwa hija pjuttost kas uniku però hemm ħafna xeb ukoll ma' postijiet oħrajn. Jiena naħseb inħobb inxebbaħa ma' postijiet f'Malta hemm dak il-kuntest Malti. Palma qed jekk naraw postijiet bħal Belt u l-Birgu hemm affarijiet li jagħmluhom iżjed bliet ta' funzjoni għal-ħajja ta' kuljum ikkomparati mal-imdina. Però nara xeb ukoll ma' per eżempju ċittadella ta' Rabat Għawdex fejn iċ-ċittadella kważi kważi tista' tgħid m'għandix daqshekk funzjonijiet bħalma ovvjament qed ngħidu l-Belt Valletta. Iċ-ċittadella għandha valur kbir storiku u simboliku ovvjament, però l-funzjonijiet tagħha huma simili bħal tal-imdina huma jishom limitati għat-turizmu u għar-reliġjon, ovvjament b'modijiet differenti. U naħseb anka la tinqata l-orti ta' ċittadella u għax nejtek għax ilom jgħidu li ħajamlu orti ġdid.
Eħe, pero issa jider li sabu post u ħajċaqla.
Eħe, eżatt, u naħseb dik ħatamela inqas tiffunzjona bħala Belt bħal kieku tkun. Eħe, ġifiri naħseb l-imdina hemm ħafna jisek fejsi bxbijat, anka jek tar eżempju l-Eriċe, fis-għalli, għandek post biswar u koll. Ġifiri, jem postijiet fej tista tara affarijiet simili u affarijiet differenti, u naħseb anka jek inħarsu l-Eriċe, vera jem ħafna turizmu, affarijietek, pero jem affarijiet li il-residenti u koll jistaw ovvjament ikomplu jgħixu l-ħajja tagħhom hemmhekk. Then again m'inhiex ovvjament ma studjajtx dawk il-postijiet, imma ġifieri naħseb ukoll nistgħu nisfruttaw dan il-punt li inħarsu lej postijiet x'edin jagħmlu li qed jagħmlu affarijiet forsi aħjar minna u nitalmu minnhom ukoll naħseb.
Però mbagħad inti għandek postijiet barra minn Malta, x'Malta għadna ma rajniex essaċ minnhom. Għandek ċertu anka ċertu bliet kbar u anka postijiet forsi iżgħar, fejn saħansitra għandek residenti اللي يت يبروتستاو ويت يعيدو نو توريس ينا دين السنة هنخرج ستوديو اللي عملت مع الكوليغا كايلا جوس بروبيو دوار بروتستي في الأوروبا في بوستيات ديفيننتي و عندك ساحن سترا كيفت نايت رزيدنتي اللي لقى سيريدو توريستي لمدينة ما نخسبش لسيبت انت دان التيب تا سيب تنسيونيات ما ممش موفيمنت تانيس
لا ممش موفيمنت دا سيقبار اللي يريدو يوقفو التوريزمو نخسب وكل إيا نحسب وا الكاس إلى ليش خفرا منهم أتي غوادانيا وكل متوريستي جفري كيف يسايكون التيت لها توريستي ما في السهين عندك توريست في الكاميرا تهديك فالسبيتشي جفري لها سسا ما كنش على أسينا ما رايتش موفيمنتي يك لا
طيب أي ما هنسأسك لحار مستقسية في الأسر هنسأسك دوار الأوبينيوني تيا كسا انتي أوتيميستا دوار الفوتور سوشيالي تالمدينة يو فورسي اكتر اتارا البروبليمي من الأوبورتونيتايت
ينا حسابينا نقرا هنيدو اك برسونا اللي نكون نقرا بسيميستا ان جنرالي جفري فوق دين نقرا وكل هنيدوك إلا ليش نحسب لي الفوتور تالمدينة ينستاب في الفات اللي ريدون سيبو بلانش إما يك عندك الناس لي كيف عندك برسونا لي تعمل هوتيل و برسونا لي عندها فاميلي أوردينارية كيف هاي كومبيت و كيف يستاو يبدأو يكومبيت و جفري dan il-bilanċ u palma jidu li għalu li residenti u koll u għafna zjed diffiċ li biex narawħ fl-imdina pero palma jett naħseb jekk ikunem zjed pal speċi attivizmu biex nisalvaw għanejdu jekk il-ħajja ta' kull-jum tal-imdina naħseb li dejjem passa l-aħjar ħanejdu hekk. Ġifieri naħseb għandna nibqa' ottimisti ħanejdu hekk il-belt ma ntilfitx fuq kollox ġifieri palma jgħidu residenti ġifieri jridu nibqgħu naraw pass kif ħadd iżvolġi is-sitwazzjoni ħanejdu hekk.
طيب نرنغراتسياك حفنا دي كنت ايمي غاليا اللي سيرتي غراد و ماسترز في السوشيولوجيا بروبيو في مارتسو تا دين السنة نرنغراتسياك حفنا ايمن سلم ليلة كونك الستودنتي كولا اللي سيري غرادوا مياك و نرنغراتسيوم تا تزيت انترسانتي حفنا و ينا مايكل برغوليو نرجان كوما كون بالوم جماع البروغرام ميهور 1 to 1